Сьогоднішні наші читання, які ми з вами слухали, вони охоплені однією темою. Страждаючий раб, страждаючий слуга, який звершує своє страждання ради спасіння свого народу. Ісаїя, який ми чули, це один з трьох пророцтв, да, де описано страждання Месії, третє пророцтво. Псалом описує людину, яка молиться в своїй залишеності, повній розбитості. Филип'яни – це така ода смирення Христа, і безпосередньо Євангеліє, яке ми з вами чули, описувало, як відбувалося, проходили страждання Христа. Сьогодні наш основний акцент буде зосереджений на словах апостола Павла до Филип'ян, другий розділ з 5 по 11 вірш. Знаєте, багато дослідників Біблії, вони схиляються, сходяться до того, що саме оцей уривок – це не є слова апостола Павла. Цей уривок – це є перший, один з перших гімнів першої християнської церкви. Це не просто і Павло, да, він просто вклав цей гімн, слова цієї гімни в свої післання, нагадуючи филип'янам ті глибокі істини, які тут закладені. Уявіть собі, перша церква, це в 50-ті, 60-ті роки, пройшло буквально років 20 після воскресіння Христа, а вони співали разом ці слова, цей гімн. Давайте ще раз його вислухаємо. Нехай будуть у вас ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос на славу Бога Отця. Зверніть увагу, цей гімн, цей текст, він має таких дві частини. Перша частина – це дорога вниз, да, де описано приниження Христа. Причому ми бачимо, що апостол Павло або перші християни, які співали цей гімн, так покроково описують етапи приниження Христа. І друга частина – це шлях до гору, підвищення Христа. Знаєте, здається парадокс, ми люди, ми хочемо завжди шлях до гору, да? Виростати в професії, виростати в статусі, виростати в стосунках між людьми і так далі, і так далі. Господній шлях підвищення він обов'язково мав пройти через етап приниження, поменшення. Перше, про що згадує апостол Павло, говорячи про Христа, про приниження Христа, він говорить, що він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Зверніть увагу, знову ж таки, коли ми згадуємо, коли Бог почав створювати людей, коли Бог створив людину, ми читаємо, що Він створив людину за образом і за подобою на своєю. А тут ми читаємо про Христа, що Він бувши в Божій подобі. Здається, що ну, щось подібне, але насправді це зовсім різне. Тому що сам факт, да, ми читаємо з вами, що він не вважав за здобич бути Богові рівним. Знаєте, це слово, воно перекладається така здобич або трофей, за який тримаються, знаєте, такою мертвою хваткою, щоб не відпустити. І ми читаємо, що Господь, будучи рівний Богом, заради нашого спасіння, він не вважав це за цінність триматися, щоб не понизити себе, не понизити себе, свій статус, як заради спасіння людини. Знаєте, знову ж таки, ми згадуємо, тут можна бачити тут таку дуже чітку, дуже чіткий контраст між Христом і Адамом. Дуже часто апостол Павло в посланнях порівнює, да, Адам перший, да, перша людина, Христос це другий Адам, який прийшов виправити те, що Адам знищив. Зверніть увагу, згадайте цей момент. Адам знаходиться в Едемському саду. Господь дав йому повну свободу дій. Єдине обмеження – дерево пізнання і добра, зла з нього не їж. Підходить спокусник, перекручуючи слова Божі, або точніше, перевіряючи на знання, да, тому що Єва сказала «не їж і не торкайся», трошки додала свого. І диявол спокушує Адама дуже такою цікавою річчю. Знає Бог, що з того моменту, як з'їсте з цього дерева, ви станете рівні Богові. Ви станете як Боги. Знаєте, Адам, будучи створеним, має ще абсолютну свободу, в тому числі свободу від гріха. В нього була одна така претензія, певно, або виникло одне бажання. Я трошки менший за Бога. Я не хочу, щоб мною хтось контролював, щоб над мною хтось володів. Я хочу бути рівним Богові. І він, знаєте, він робить гріх, споживаючи з дерева пізнання добра і зла. Христос, ми в даному тексті ми бачимо зовсім інший. Він від вічності, він рівний Богу, він є Бог-син. Він має абсолютно Божу, всі атрибути божества. Не було часу, коли Христа не було. Він, як творець, він творив цей Всесвіт, і ми з вами читаємо про нього, що він як творець, він створював. Він приймав участь в творінні людини, да, і пам'ятаєте, коли Господь говорить, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Да? Тобто це була така комунікація між іпостасями трійці при створенні людини. Христос був завжди Богом, він завжди був рівний Богові, але він не тримався за цю рівність заради нашого спасіння. Іван Златоуст в своїх гомілях на це він пише, справжнє смирення можливо лише для того, хто справді має те, від чого відмовляється. Якби Христос не був рівний Богові, його вибір не називали б смиренням, це просто визнання реальності. Але він справді є рівний Богові. Саме тому його вибір є незбагненним актом любові. Апостол Павло пише, що він не вважав за захват, за найбільшу цінність те, що він є рівний Богові, те, що він є сам фактично Бог, який створював в тому числі цей світ, він, ми читаємо, він прийняв вигляд раба. Ми читаємо, він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Грецьке слово, яке перекладене «умалив» в даному перекладі, воно перекладається, ще має значення «спустошив самого себе». Він, будучи Богом, він принизив, применшив себе максимально, ставши, прийнявши вигляд, образ людини. Зверніть увагу, знову ж таки, згадуємо створення, да? Коли Бог створював людину на образ і подобу свою, а тут Бог приймає образ і подобу людини для того, щоб повернути втрачене через гріх. Більше того, він не просто применшив себе, ставши людиною, прийнявши людське тіло, з його слабкостями, з його обмеженнями, проживаючи життя часто в переслідуваннях, да, і ще з самого народження він фактично народився вже в яслах, в хліву, його переслідували, хотіли вбити, він проживав своє життя на чужині, Він проживав своє життя, будуть як звичайна дитина, як звичайна людина з своїми обмеженнями. Він, ми читаємо, що він умалив себе, спустошив себе не просто до статусу людини. Знаєте, зараз, до речі, дуже модна ця історія, статус людини. Але Христос, він спустошив себе ще нижче, до статуса раба. Фактично, це людина, яка не мала абсолютно жодних прав в тому суспільстві. Його могли вбити, і ніякої відповідальності, ну, як раба, звичайно, і ніякої відповідальності не було. Раб не належав абсолютно собі, він всеціло належав своєму панові. Це найнижча така, найнижчий такий, знаєте, рівень в суспільстві людей, які був. І ми читаємо, що Господь понижає, спустошує себе не просто до людини, як да, його спочатку шукали в царських хоромах, Ірода. Він себе ставить на місце найнижчої людини в тому суспільстві, він прийняв вигляд раба. Для того, щоб ті, хто були рабами гріха, вони могли стати Божими дітьми. Господь, як Син Божий, він стає рабом для нашого спасіння. Ми читаємо, що він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Зверніть увагу. Оце рівень приниження Христа, да, крок за кроком. Спочатку він не вважає за захват бути рівним Богові. Він умаляє себе, спустошує себе до статусу до звичайної людини з статусом раба. І ми читаємо, що він упокорив себе до смерті, причому смерті хресної. В нашому катехізісі, в Дебальському катехізісі, питання 39, запитує, чи є знаменем те, що Христос був розп'ятий, а не помер інакше. Він міг же ж він померти інакше, правда? Чи важливо взагалі саме розп'яття? Могли каменувати, могли десь вбити просто, да? Міг захворіти на грип, на коронавірус. Чому важливо саме розп'яття? І апостол Павло звертає саме увагу на смерть не просто звичайної людини, а смерть хресну. Наш катехізіс дуже гарно дає відповідь. Так, така смерть переконала мене в тому, що він поніс на своїх плечах прокляття, яке лежить на мені. Оскільки смерть через розп'яття була проклята Богом, Христос нас відкупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Знаєте, саме смерть хресна, це тут не просто, знаєте, історична згадка, це має глибоке теологічне значення, тому що саме смерть хресна вважалась прокляттям Божим. Проклятий всяк, хто висить на дереві, пам'ятаєте? І Христос, він пішов саме на цю смерть для того, щоб звершити наше спасіння. Ми з вами чули в Євангельському читанні, яким чином відбувалися ці страждання і смерть Христа на Голгофі. Знаєте, певно, хоча в даному післанні написано, ну, буквально в двох словах, він покорив себе до смерті і смерті хресної, але це не прості два слова. Це години агонії, страждання, приниження, смерті нашого Господа. Ми з вами в Матвія детально чули, як це відбувалося. Але ще перед тим, як Христос попав до Пилата, його страждання розпочались фактично ще з Гефсиманії. Пам'ятаєте, да? Коли після вечері в горниці, яку він мав з учнями, вони пішли в Гефсиманський сад. І ми читаємо, що він почав говорити своїм учням: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною». І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць молився та благав. Отче мій, коли можна, нехай оминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти. Маючи з учнями дуже гарну вечерю, гарне спілкування, Христос дуже часто потім йшов в місця, десь наодинці, він мав молитви. І це для учнів було абсолютно зрозумілим і звичним. І після цієї вечері Христос також бере своїх учнів, але він муки душі своєї починає переживати вже з цього моменту. І він звертається до учнів, каже: підтримайте, побудьте, попильнуйте зі мною, тому що великим сумом огорнена душа моя, да? Тобто він вже почав страждати не просто на Голгофі, він почав страждати вже в Гефсиманії. Учні, як дуже добрі друзі, позасипали. Він їх ще раз, ми читаємо, розбудив, вони знову заснули. Саме в той момент, коли Христос потребував їхньої підтримки, вони спали. І ми бачимо, що наскільки, він молився, він навіть молився, знаючи, на що він йде, що його очікує попереду, він каже: «Отче мій, якщо можливо, нехай ця чаша мине мене». Читаємо, що Христос, він був призначений, він був визначений як Агнець Божий ще перед закладеними світу. Ще перед закладеними світу, ще до того моменту, коли Бог створив людину, Бог знав, що ця людина відпаде від неї. Але він обрав цю людину об'єктом своєї найбільшої любові, і він призначив шлях спасіння для цієї людини. І він не просто спасіння через сторонні засоби, через тварини. Він знав, Господь знав, що він в якийсь момент він залишить славу небес, він прийме людське тіло. І він буде, як Агнець Божий, страждати за гріхи людини. А знаючи свою місію, да, Господь не раз повторював це через пророків, що мій слуга, Божий син, він постраждає. Але в момент, коли це вже наближалось максимально близько, Господь, як людина, його душа була огорнута жахом. Він розумів, що йому варто пережити. Ви уявіть собі, наскільки була сильна боротьба і наскільки було сильне напруження. Ми читаємо в Луки, що піт в нього стікав, як каплі крові. Да? Тобто від великого навантаження, яке психологічно, яке було в нього, капіляри просто вони не витримували навантаження, вони витікали разом, кров витікала разом з потом. І він, як людина, він молився, він казав: «Отче, якщо можливо, нехай ця чаша мене». Скажіть, будь ласка, чи міг отець його почути? Сам Христос каже: зараз я накажу отцеві, сонми ангелів, да, прийдуть і вони мене визволять. Але ми бачимо в цих словах ще й великий упокорення, да, коли Христос говорить: «Але не моя воля, але твоя хай буде». Він упокорив себе до смерті, смерті хресної, і упокорення ми бачимо вже в Гефсиманії. Пам'ятаєте, в Гефсиманії сталася зрада, яку він пережив? Той, з ким він був 3,5 роки, ми читаємо, Юда, він привів з собою війська первосвящеників. Він каже: «Той, кого я поцілую, це він його беріть». Дружній, максимально дружній вияв по відношенню до людини. Але це був вияв зради. Це був поцілунок зради. Апостол Петро, той, хто найбільше говорив про себе, заявляв, той, хто найбільше мав об'явлень, тому що він був і на горі Переображення, і особливим чином Господь працював з трьома, він також зрікається Христа, каже: я не знаю цього чоловіка. Люди, які тиждень назад, навіть не тиждень, декілька днів назад стелили свої одіж, коли він заходив в Єрусалим, вони поклонялись йому, вони казали: «Благословен цар Давидів», люди, яких він зцілював, яких він годував. Вони говорять: «Дай, розіпни його, дай нам злочинця Вараву». Для нас вбивця, душогуб, він цінніший, ніж той, хто так багато добра робив. Зрада. Знаєте, часто ми переживаємо якусь таку, ну, дуже важко нам емоційно, коли нас зраджують, правда? Христос знає це почуття, тому що він пройшов через зраду. Це було також етап його страждань. Ми читаємо його, що почали, знову ж таки, якщо читати Євангеліє від Луки, Євангеліє від Матфія паралельно, там більш глибше, більш ширше можна побачити оці страждання. І ми читаємо, що його почали спочатку водити на суд, спочатку до первосвящеників, потім повели його на суд до Пилата. Йому потрібно було пройти суд для того, щоб звільнити нас від суда Божого. І ми знову ж таки бачимо ці страждання, які він вже й там переживав. З однієї сторони, ми бачимо в деякій мірі і страждання Пилата і його дружини, правда? Дружина сама каже: «Я цієї ночі багато постраждала заради нього». І Пилат хотів відпустити його, щиро хотів відпустити, але, як в Луки написано, він боячись людей, да, йому навіть почали погрожувати: «Якщо ти його відпустиш, то ти більше не друг кесарю». І, боячись людей, він пішов на спротив своєму сумлінні, переконанням. Але вже там, в преторії, ми бачимо знову ж таке страждання, яке Христос переживав. Спочатку на нього вдягнули багряницю, вдягнули на його голову тернові вінок і казали: «Радуйся, цар юдейський». Да? Ми читаємо, тростинами били по цьому терновому вінку, і ці шипи, вони впивалися в його голову. Він же там також продовжив проливати кров. Почав ще проливати кров у Гефсимані, він там продовжив. До речі, знаєте, я якось роздумував над стражданнями Христа. Ми часто, ми інколи говоримо, що суть служіння Месії заключалось в трьох напрямках служіння. Перше – це служіння пророка, друге – служіння священника і третє – служіння царя. І на Гефсиманії ми бачимо вияв цих трьох служінь. Тому що як пророк він проголошує Слово Боже і до Пилата, і до фарисеїв, і висіче на хресті. Як священник він сам приносить себе в жертву, і от як цар – ми бачимо його як царя, коли з нього насміхалися, б'ючи по терновому вінку. Коли над його на хресті повісили запис з його виною: «Ісус Назарянин, проголошення ця, Ісус Назарянин, цар юдейський». Його царське служіння було, ми читаємо, що саме на хресті він переміг диявола, смерть, всі сили зла. Саме на хресті проявилась його царська влада. І тут ми в преторії ми бачимо, як його б'ють, як з нього знущаються. І потім почався важкий шлях на Голгофу. Це дорога, яка була постійно до гори. Христос, будучи вже виснаженим, побитим, не маючи сили нести свій хрест, римляни призначають іншого, який несе хрест Христа. В цей час люди плюють на нього, принижують, радіють тому, що йде на смерть той, хто не вчинив жодного гріха. Ми читаємо, що, знаєте, смерть на хресті – це була найганебніша смерть того часу. Як я казав, це була, вважалося прокляттям, смерть прокляття. Це була не просто фізично важка смерть, да, приниження. це було ще й психологічно, морально це було важко, тому що коли людину прибивали до Христа, її роздягали повністю догола. Ми часто бачимо, да, зображення розп'яття, да, Христос, він з такою пов'язкою, якби прикриває його бедра, але насправді це було не так. І ми читаємо, що да, на Христі він, знову ж таки, його страждання ще тільки посилились. Намагалися йому дати, знаєте, коли ми читаємо, що давали йому уксус з вином, для чого, що це було взагалі? Це було не просто елемент знущання, знаєте, додаткові над тим, хто страждав. Це була така анестезія, знеболювання, да? Щоб людина трошки фізично, це був прояв гуманізму був, щоб людина не так відчувала біль, щоб людина фізично могла, можливо, трошки легше перенести це покарання. Але Христос відмовився навіть від цього. Він повністю, він проходив оцей весь біль, оцей жах цих страждань заради нас. І ми читаємо, що 9-ї години загукав Ісус гучним голосом: «Елі, Елі, лама сабахтані», що значить: Боже мій, нащо ти мене покинув?» Він переживав не лише фізичні страждання і біль. Він пережив ще гірше, ще більший біль, який міг. Який був значно більшим за фізичні. Він пережив той момент, коли Бог його залишив. Від вічності, будучи своїм отцем, від вічності, будучи вірним отцеві, живучи на землі, не зробивши жодного гріха, Бог його залишає. Чому? Тому що він, будучи без гріха, в очах Божих він був найбільшим грішником за всю історію, тому що гріх кожного з нас впав на нього, ляг на нього. І настільки це, настільки це вплинуло, да, що Бог навіть на якийсь момент залишив свого сина. Ми можемо недооцінювати наші гріхи, але коли грішите, пам'ятайте оцей момент. Що Бог залишив на якийсь момент свого сина, це була жертва, замісна жертва. Але Христос навіть в цих обставинах продовжує молитися до того, який завжди чує: «Боже мій, Боже мій». Ми читаємо, що коли він помер, відбувся землетрус, і ми читаємо, в храмі завіса роздерлася зверху догори надвоє. Тож дуже цікавий момент, тому що те, що відбулося в цей момент, це має глибокий символізм. Завіса, вона відділяла святе святих від святого. І за цю завісу можна було приходити тільки один раз в рік. Мав право заходити тільки первосвященик. Первосвященик мав перед цим провести весь обряд очищення, очиститись від всякого гріха. І він мав право заходити в святая святих з кров'ю, там знаходився ковчег завіта, і він кропив цією кров'ю на цей ковчег завіта. Це було місце, де перебував сам святий Бог. І нічого нечисте туди не могло зайти. Настільки це було строго, що ми читаємо, історики пишуть, що первосвященнику чіпляли на ногу колокольчик і прив'язували вірьовкою. І поки він ходив, він зеленчав. Якщо скажімо так, припинялося звук, да, ставало тихо, значить, первосвященник помер перед престолом Божим. Значить, він був недостатньо очищений. І його просто за ногу вірьовкою витягували. І такі випадки були. І тут ця завіса розривається зверху донизу. Не знизу до верху, як могли би подумати, що це людина розірвала, але це саме була дія Бога, коли ця завіса розривається, і більше немає нічого між людьми і Богом. Тепер людина має доступ до престолу благодаті, тому що святе святих перемістилось на Голгофу, де висів сам Син Божий Ісус Христос. Знаєте, читаємо ми в даному тексті апостола Петра, що Господь упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Нехай ці роздуми, вони нас надихають на цей тиждень, знаєте, ще більше задуматись про ціну нашого спасіння. І далі ми читаємо другу вже частину цього псалма, який описував апостол Павло. Це вже шлях підвищення. Ми читаємо. Тому Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусом вклонялось кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав, Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця. Оце слово «повищив», яке ми з вами читаємо в даному тексті, воно зустрічається в Новому Завіті тільки один раз. І тільки тут, і воно означає максимальний рівень повищення. Бог повищує свого Сина, і це є не просто, знаєте, як компенсація за його страждання. Ми читаємо, тому Бог повищив. Чому тому? Тому що Син, він умалив себе добровільно. І за цим шляхом умалення, применшення себе, Господь йде шлях до гори, йде шлях підвищення, і Господь, він піднімає свого Сина вище над будь-яке творіння, яке було. Я думаю, що це статус Христа, він став ще вищим, ніж був на момент створення людства і всього Всесвіту. Він дав йому нове ім'я. Тоже цікаве, що це за ім'я? Ісус? Всі знали, Месія. Він дав йому, цьому Богу чоловікові, ім'я Куріос, або тобто Господь. Ім'я, яке було тільки належало самому Богові. Знаєте, в Филипах, в римській колонії, слово Куріос також використовували люди, і таким словом Господь називали кесаря. І коли християни співали, називаючи Ісуса Христа Господом, це було, знаєте, з однієї сторони доктринальне таке твердження, але це було і політичне дуже серйозне. Тому що якщо Ісус – це Господь, значить кесар, він не Господь. Господь повищує ім'я Ісуса, даючи йому нове ім'я, ставлячи вище всіх, щоб будь-яке творіння Боже, людське, земне, підземне, воно схилилось перед Ісусом і визнало його на славу, що він є Господь, на славу Бога Отця. Подумайте про це. Часто ми орієнтуємося, знаєте, на якісь статуси, влади, диктатори. Ми зараз переживаємо війну, думаємо, як це Бог має смирити цього рижого і цього карліка, і цих всіх разом взятих, да? Над ними є Господь, який є цар над царями і пан над панами. Ми, які в Христі, ми схилимося, і ми схиляємося перед ним, ми визнаємо його авторитет, його господство, і ми з надією чекаємо, що ми прийдемо в його царство і будемо царювати разом з ними. Але навіть оці диктатори, оці людиновбивці, оці навіть диявол з його з якийсь момент схилиться перед Христом і визнає його Господом, але це буде їм на осуд. Нема жодного творіння, яке не схилиться перед ним. Апостол Павло починає це післання слів, і він говорить: «Нехай будуть у вас ті самі думки, що в Христі Ісусі». Ми з вами пройшли цей шлях приниження Христа. І знаєте, апостол Павло, приводячи приклад Христа, він говорить, нехай це не просто доктрина суха, він каже, дивіться на Христа. І нехай у вас будуть ті ж самі думки, що в Христі Ісусі. Це не просто там слово в слово думки, які там про що думав Ісус. Це налаштованість або орієнтація, ну, внутрішня орієнтація душі. Да? Тобто дивіться на Христа і живіть так само, як жив Він. Ми люди горді, кожен з нас має свою гордість. Знаєте, Кальвін пише, що в нас, в кожному з нас сидить маленький ідол, який вимагає пошани і визнання. Ми, люди, часто хочемо величатись над іншими. І це в стосунках, у всіх рівнях стосунків. По відношенню до наших дітей, ми, батьки, хочемо диктувати свій авторитет. В стосунках з чоловіком, дружиною, має бути останнє, має бути зверху. В стосунках на роботі, в стосунках з сусідами. І ми часто, знаєте, люди схильні йти по головах, щоб вийти на якийсь щабель такого поваги. Христос каже, Павло каже, нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Тому перше – це відмовтеся від цього внутрішнього ідола, який постійно потребує, щоб хтось йому поклонявся. Схиліться, смиріться. Це не є слабкість, це є прояв сили, так як це робив Христос. Христос, Він прийшов для того, щоб послужити, і це теж для нас приклад, служити там, де ми можемо тим, кого, хто має потребу. Не служити ради того, щоб побачили люди або ще щось, або отримати від якийсь зиск від тієї людини. Служіння якраз і заключається допомога в тому, що ми, роблячи якесь добре діло якійсь людині, служачи їй, ми не очікуємо нічого взамін. Христос абсолютно себе спустошив заради нас. І Павло говорить, майте ті самі думки. Будьте уважними до тих, хто навколо вас. І, можливо, це дуже гарний буде період часу, коли ви, роздумуючи про страсті Христа перед цей пасхальний період, про хрест, про воскресіння, якщо ви знайдете навколо себе тих, кому ви можете допомогти, ради Христа. Я думаю, що це те, що очікує від нас Бог. Довіряйте Господу. Здається, що ця руйнація Христа відбулася максимально повною. Але в Бога свій план. Люди думали, що все скінчилося. Учні навіть залишили Христа. Не було учнів під Христом. Були тільки дві жінки. Марія Магдалина і Марія Мати Ісуса. І один учень Іван. Все, більше нікого не було. Навіть учні вони втратили віру. Але в Бога був свій план відновлення, план воскресіння і повищення всякого коліна. Тому можемо, навіть смиряючись перед Господом, довіряємо Господу, що Господь, Він підвищить нас. Апостол Петро в 5 розділі говорить, тож укріпіться під міцну Божу руку, що Він вас свого часу підніс. Амінь. Давайте, схиливши голови, помолимося. Господи і Боже наш, дякуємо Тобі за те, що ти смирився заради нас, бувши слухняним до смерті та смерті хресної. Господи, Ти заплатив величезну ціну ради викуплення нас від нашого гріха. Прости, Господи, що часто ми недооцінюємо це. Часто ми нехтуємо, дозволяємо собі самовільно грішити, забуваючи ту ціну, якою Ти викупив нас. Допоможи нам пам'ятати завжди велич Твоєї жертви. І нехай Духом Святим Зрощуй в нас ті ж самі думки, що були у Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Думки сміріння, думки служіння, думки прославлення Тебе. І нехай Твоє ім'я буде піднесене в нашому житті, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.